Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με τρία υπέροχα δώρα. 2-3 λεπτά πριν από τις 12 θα γίνει κλήρωση από την Κάθια Μακρύ. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο ταξίδι στη Μάλτα, προσφορά της Karen Motion, με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο από την Karen Motion για το τυχερό ζευγάρι που θα το κερδίσει. Το δεύτερο δώρο είναι ένα δυνατό κινητό Apple iPhone 12 mini, προσφορά από το websupplies.gr. Και το τρίτο δώρο, ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, προσφορά της MyTherm. Στείλτε real κενό δώρα με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, real κενό δώρα με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία υπέροχα δώρα του διαγωνισμού μας.
Και βλέπω απεγνωσμένα μηνύματα. Νίκο, θέλω τη Μάλτα με 5α. Ορίστε, μήνυμα αμέσως τώρα.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, μαζί με την Κάθια Μακρύ, και να συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, πριν από 2 εβδομάδες είχατε πει: κάντε υπομονή 10-15 μέρες για να αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα γίνει με τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πέρασαν οι μέρες, τι θα γίνει?
Κοιτάξτε, είχα πει ότι ο Απρίλιος είναι ο μήνας μέσα στον οποίο θα πάρθουν όποιες αποφάσεις έχει η κυβέρνηση, γιατί έχουμε ένα βασικό ζήτημα. Πρώτον, ήταν ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός και δεύτερον, το μεσοπρόθεσμο. Άρα, είμαστε σε αυτή την φάση κατάρτισης οποιασδήποτε πρόληψη μπορεί να κάνει το οικονομικό επιτελείο μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, προκειμένου να εξαντληθεί κάθε περιθώριο, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να ανακοινώσω κάτι. Είναι θέμα του οικονομικού επιτελείου και του Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αυτό που μπορούμε περαιτέρω να εξειδικεύσουμε. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η στήριξη, όπως είπαμε, συνεχόμενη, όπως έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και θα συνεχιστεί για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
Καταλαβαίνω πάντως ότι εγκαταλείπεται, συνομιλώντας με κυβερνητικά στελέχη, το σχέδιο του πλαφών στη χονδρική. Μου λένε ότι κοστίζει πολύ, γύρω στα 3 δις, και πως είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει ο προϋπολογισμός. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, ξαναγυρνάμε στην επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, κύριε Υπουργέ.
Δεν θέλω να προεξοφλήσω οποιαδήποτε κατεύθυνση, γιατί πολλές φορές παρεμηνεύονται, όταν είμαστε σε μια φάση σχεδιασμού, παρεμηνεύονται πολλές φορές διάφορα σενάρια που μπορεί να εξετάζονται από το οικονομικό επιτελείο. Τι μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός, για πόσο χρονικό διάστημα, εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες αυτούς είναι ότι μπορεί να αντέξει ο εθνικός προϋπολογισμός. Ένας δεύτερος είναι πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταποκριθεί σε αυτό που περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και αυτό περιμένουν είναι μια συντονισμένη δράση. Ο Πρωθυπουργός έχει βάλει συγκεκριμένους άξονες σε αυτή τη συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος ότι μάλλον γρηγορότερα παρά αργότερα θα αναλυθεί αυτή η ευρωπαϊκή απάντηση στα βασικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες από την εισαγόμενη ενεργειακή κρίση. Και γι' αυτό είμαι πιο αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια γρήγορη παρέμβαση η οποία θα οδηγήσει σε κάποια αποκλιμάκωση.
Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή αντίδραση? Και το ρωτώ αυτό διότι, κύριε Πέτσα, εδώ άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη Ισχυνά, τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, που τον είχα πριν από 2 μέρες εδώ στην εκπομπή, να λέει ότι εκτάκτως, λέει, θα συγκληθεί η Σύνοδος Κορυφής στο τέλος Μαΐου. Δεν μοιάζει και πολύ έκτακτη σύγκληση αυτή και δείχνει, για να καθυστερεί τόσο, αδυναμία συνεννόησης ανάμεσα στις χώρες για μια άμεση απάντηση στην ενεργειακή κρίση.
Εγώ αυτό που βλέπω από τα ιστορικά προηγούμενα ενεργειακών κρίσεων, είτε αμυγός πετρελαϊκών είτε ευρύτερων, είναι ότι επειδή είναι παγκόσμιες οι κρίσεις που προκαλούν, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα ότι να υπάρξει μια συντονισμένη απάντηση, είτε ευρωπαϊκή είτε παγκόσμια. Αυτό έχει γίνει και τη δεκαετία του 70, αυτό έχει γίνει και στην περίοδο των κρίσεων του 97 και μεταγενέστερες. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι όταν
συγκληθούν
τα ευρωπαϊκά όργανα,
αν...
να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση που δίνει λύση.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν η Ευρώπη δεν δώσει την λύση, θα τη δώσει η κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο.
Επομένως, είπα ότι είναι δύο πράγματα, δύο επίπεδα, ο εθνικός προϋπολογισμός.
Επομένως, είμαστε μπροστά στην απόφαση για πλαφόν στο ρεύμα.
Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω αυτό. Δεν ξέρω ποια απόφαση θα πάρθει τελικά. Αυτό που ξέρω είναι ότι επεξεργαζόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και αυτό έχει σημασία να γνωρίζουν τα νοικοκυριά. Ότι θα υπάρχει μια συνεχιζόμενη στήριξη σε μια δύσκολη κατάσταση, η οποία προκαλείται από εξωγενείς παραγόντες, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά γύρω τον κόσμο.
Υπάρχει, Υπουργέ μου, άγχος, διότι καθυστερείται, πολύ καθυστερείται. Απόδειξη του ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση είναι η εκτείναξη των ληξιπρόθεσμων χρεών στην εφορία λόγω της ακρίβειας. Με τους απλήρωτους φόρους, από την Καθημερινή το διαβάζω, δεν το διαβάζω ούτε από την Αυγή ούτε από το Ριζοσπάστη, να έχουν αυξηθεί κατά 1,7 δις ευρώ το Φεβρουάριο.
Εγώ το διαβάζω καθημερινά στην επαφή μου με την κοινωνία, όπως και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη ανατίμηση που προκαλείται από την ενέργεια. Και το βασικό ζητούμενο εδώ δεν είναι μόνο οι οφειλές προς το δημόσιο, είτε αυτό είναι εφορία είτε είναι ασφαλιστικά ταμεία. Έχει να κάνει και με όλο το υπόλοιπο πλέγμα. Καθυστερήσεις μεταξύ των συμμεταγόντων στην αγορά, καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν στα ζητήματα των λογαριασμών του ρεύματος, στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς παρόχους. Όλα αυτά συνυπολογίζονται για την παρέμβαση της κυβέρνησης. Δεν είναι εύκολη κατάσταση. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι χρειάζεται συντονισμένη απάντηση ευρωπαϊκή, γιατί οι εθνικοί προϋπολογισμοί μπορούν να σηκώσουν μέχρι ένα σημείο το βάρος, αλλά η συντονισμένη απάντηση θα δώσει τη λύση.
Αυτό που λέτε είναι αληθές, αλλά φαίνεται ότι η Ευρώπη νοιάζεται πιο πολύ για τις κυρώσεις, κύριε Υπουργέ, και όχι για τα μέτρα στήριξης των πολιτών. Τώρα, η κατάσταση εξελίσσεται.
Εγώ, όπως είπα και πριν, δεν συμφωνώ με την αναγνώση. Μπορεί να ενεργεί η Ευρώπη, αλλά η εμπειρία των περασμένων δεκαετιών δείχνει ότι κάποια στιγμή αναλαμβάνεται αυτή η δράση, γιατί είναι παγκόσμιο το πρόβλημα.
Κύριε Υπουργέ, αν μέχρι να βγάλει απόφαση η Ευρώπη έχει εκλεγεί η Λεπέν πρόεδρος στη Γαλλία και έχει αλλάξει όλη η ισορροπία στο εσωτερικό της, δεν θα είναι καλά τα πράγματα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα μεγάλο το θέμα του λαϊκισμού που σε περιόδους κρίσεων θεριεύει. Από την άλλη πλευρά δεν συγκρίνεται η Ελλάδα φυσικά με τη Γαλλία, ούτε όσον αφορά το μέγεθός της στην παρέμβαση στα ευρωπαϊκά πράγματα, ούτε ως προς το ενεργειακό της ισοζύγιο, όταν η Γαλλία μπορεί να αναπτύξει τα πυρηνικά της εργοστάσια που δίνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο καθοριστικός παράγοντας.
Πάντως, όσο οι πολίτες δυσκολεύονται και δυσκολεύονται πάρα πολύ, Υπουργέ, κυρίως από τους λογαριασμούς του ρεύματος, τόσο και η δική σας φθορά στις δημοσκοπήσεις γίνεται πιο εμφανής. Χάνετε δηλαδή 1 με 2 μονάδες το μήνα.
Εντάξει, στο τέλος δεν θα έχουμε ποσοστά έτσι.
Καλά, μέχρι τώρα πάντως αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το δούμε.
Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι φυσικά σε περιόδους αναταραχής και δυσκολίας για τα νοικοκυρία και τις επιχειρήσεις υπάρχουν δαζονιές προς την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς αντιδρά αυτές και πώς τις επουλώνει. Και αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι οι πολίτες βλέπουν ότι σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, στηρίζουν τον Πρωθυπουργό οι Έλληνες πολίτες ακόμα και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που επικαλείστε. Τέτοιο δημοσκοπικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει μεταπολιτευτικά στην Ελλάδα. Η αξιωματική αντιπολίτευση να εξακολουθεί να είναι τόσο πίσω από μια κυβέρνηση, πολύ χαμηλότερα από τα εκλογικά της ποσοστά, και η κυβέρνηση να δείχνει ότι αντέχει πάρα πολύ παρά όλες αυτές τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Επομένως, νομίζω ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης των πολιτών. Στα βασικά, αυτή η εμπιστοσύνη δεν έχει διαταραχθεί. Αντιθέτως, στις κρίσεις πάντα η ηγεσία είναι αυτή που κρίνεται. Παρά τις μικρές λοιπόν, όπως λέτε, αναταραχές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και καταγράφονται φυσικά και στις δημοσκοπήσεις που είναι φωτογραφία της στιγμής, εγώ είμαι αισιόδοξος για το μέλλον όσον αφορά την αντιμετώπιση όλων αυτών των
ζητημάτων
και οι πολίτες θα ξαναεμπιστευτούν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη.
Αν είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές με απλή αναλογική, θα επιδιώξετε συνεργασίες, θα επιδιώξετε τη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας ή θα εμείνετε στην λογική της αυτοδυναμίας, αναμένοντας την δεύτερη εκλογή με ενισχυμένη αναλογική?
Πιστεύω ότι θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές και πιστεύω ότι θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, γιατί πιστεύω στις συνθήκες κρίσης και μετά την εμπειρία που είχαμε τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα, οι πολίτες ζητούν σταθερότητα. Και το δίλημα των εκλογών πάντα είναι καθοριστικό για την επιλογή των πολιτών. Το δίλημα νομίζω είναι μπροστά στα μάτια μας, σταθερότητα και μπροστά ή περιπέτειες και πίσω. Άρα σε αυτές τις επιλογές νομίζω οι πολίτες δίνουν ξεκάθαρες εντολές.
Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε χτες τις προοδευτικές δυνάμεις να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να ξεκινήσουν την προγραμματική συζήτηση για μια διακυβέρνηση. Θα κάνετε κι εσείς το ίδιο, και αν ναι, επειδή το άνοιξε ο Πρωθυπουργός το θέμα των συνεργασιών, σε ποιους θα απευθυνθείτε, στο Κινάλ?
Έχω μια επιφύλαξη κατά πόσο είναι προοδευτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο για την περίοδο της διακυβέρνησης, αλλά και για την περίοδο μετά τις εκλογές του 2019, γιατί ο λόγος του είναι πιστοδρομικός σε όλα τα βασικά ζητήματα, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι εθνικά. Όπου και να το πιάσει κανείς, δεν βλέπω ποιος είναι ο προοδευτικός λόγος. Επομένως, αφήνω στην άκρη τις ταμπέλες και μπαίνω στην ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχουν βασικά ζητήματα που αυτή η κυβέρνηση θα έχει χειριστεί με αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν ζητήματα που μπορεί πολλοί να συμφωνούν, όπως είναι τα εθνικά ζητήματα, και να αποτυπώνεται αυτό και στις ψηφοφορίες, όχι δυστυχώς από τον ΣΥΡΙΖΑ, και από εκεί μετά να συντίθεται μια άποψη που πάει τη χώρα μπροστά. Αυτό δεν απαραίτητο να γίνεται με κυβερνητική συνεργασία.
Ναι, σε περίπτωση που χρειαστεί όμως, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο. Βέβαια,
αυτό το κάνουν οι πολίτες. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να δουλεύουμε με ένα τέτοιο τρόπο που όταν θα έρθει η ώρα το 2023 να στηθούν οι κάλπες, ο πολίτης να μας εμπιστευτεί.
Τώρα, επομένως λέτε ότι είστε βέβαιοι ότι θα έχετε την πρωτιά στην πρώτη Κυριακή και δεν θα μπορέσουν οι άλλοι να κάνουν κάτι. Αυτό λέτε. Λέτε θα είμαστε πρώτοι, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, αναγκαστικά θα πάει το πράγμα σε δεύτερη εκλογή. Αυτό όμως δεν βάζει τη χώρα σε μια περιπέτεια.
Εμείς δουλεύουμε για να πάρουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών για
την ανάγκη
μιας κυβερνητικής θητείας.
Γίνονται εκλογές με απλή αναλογική. Και εγώ λέω ότι είστε εσείς πρώτο κόμμα. Υποθέτω ότι με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις και αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία είστε πρώτο κόμμα. Εκεί η υπεύθυνη στάση δεν είναι να αναζητήσετε συνεργασίες για να κυβερνηθεί ο τόπος. Η υπεύθυνη στάση είναι δεν κάνω τίποτα, σταυρώνω τα χέρια και οδηγώ τη χώρα σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Νομίζω ότι είχατε καλεσμένο και πριν από το κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι συζητάτε καθημερινά και με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Η υποκρισία δεν είναι μια πολιτική επιλογή. Επομένως, παίρνουμε τις μετρητές αυτό που ακούμε από όλα τα πολιτικά κόμματα. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι ότι πιστεύουμε στις σταθερές κυβερνήσεις. Άλλες πολιτικοί σχηματισμοί δείχνουν ότι δεν θέλουν συνεργασία. Οπότε, γιατί να συζητάμε ατέρμονα για τα θέματα αυτά? Το θέμα είναι να έχουν οι πολίτες μπροστά τους πολιτικά προγράμματα που να τους κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Εμείς αυτή είναι η δουλειά μας. Να καταθέσουμε τέτοια προγράμματα, από εκεί και μετά οι πολίτες θα επιλέξουν.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω μία είδηση από τη Moody's. Ίσως η Ρωσία βρίσκεται ήδη σε καθεστώς στάσης πληρωμών, καθώς προσπάθησε να πληρώσει ομόλογά της σε δολάρια, με ρούβλια, λόγω των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί και δεν τα κατάφερε. Set adrift on memory bliss of you.
Λοιπόν, να μην είμαστε όλο στη μαυρίλα, να λέμε και τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν και συμβαίνουν ωραία πράγματα το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα με τις επενδύσεις μερικών πολύ σημαντικών εταιριών και κυρίως στο τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Μια τέτοια εταιρεία είναι η Net Company Indrasoft και θα συνομιλήσουμε σήμερα μαζί με την Κάτια Μακρύ με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας και Υπηρεσιών Επικοινωνίας της εταιρείας, τον κύριο Γιάννο Κοντραφούρη. Κύριε Κοντραφούρη, καλημέρα.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας, επειδή ακούμε πολλά να λέγονται και να γράφονται για το γεγονός ότι η χώρα μας πλέον έχει καλές επιδόσεις στις επενδύσεις εταιριών υψηλής τεχνολογίας εδώ, αν αυτό αποφέρει και κάτι για την κοινωνία, αν δηλαδή έρχονται και θέσεις εργασίας μαζί με τις εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, και ρωτώ συγκεκριμένα εσάς, η δική σας εταιρεία, ο δικός σας όμιλος έχει να προσφέρει στην αγορά εργασίας νέες θέσεις για τους νέους ανθρώπους, γιατί είναι και μια μεγάλη αγωνία όλων μας να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό.
Η γρήγορη απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ εύκολη απάντηση. Ναι. Αυτή τη στιγμή αν δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στον Όμιλο είναι περίπου 320, από τις οποίες οι 250 είναι στην Ελλάδα. Και όταν λέω Ελλάδα, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όπου κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα, και στην Πάτρα. Θέσεις υψηλής τεχνολογίας, όπως είπατε κι εσείς. με σκοπό, ξέρετε,
Τι ειδικότητες, κύριε Κοντραφούρη, μπορούμε να πούμε.
Κοιτάξτε, αυτοί είναι φυσικά software engineers, software developers, microservices, Java, έχουμε μεγάλη ειδίκευση στο blockchain, artificial intelligence, DevOps. Αυτές είναι, ξέρετε, κωδικοί λέξεις που σημαίνουν, που σημαίνουν κάτι στους νέους μας. Και ουσιαστικά τα έργα μας έχουν ένα τεράστιο φάσμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον ιδιωτικό τομέα. Έργα που τολμώ να πω ότι όχι μόνο αλλάζουν τις κοινωνίες στις οποίες δρούμε, αλλά προσφέρουμε και ένα θετικό πρόσημο στον ίδιο τον εργαζόμενο. Δηλαδή, έχω μιλήσει με ανθρώπους στην εταιρεία που όντως πιστεύουν ότι δίνουν κάτι. Ακούγεται λίγο τοπικό, αλλά είναι αλήθεια. Έχει πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Κοντραφούρη, εγώ θα συνεχίσω το ερώτημα που έκανε ο Νίκος για τα παιδιά μας, είπε να μην φεύγουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν αυτές οι θέσεις εργασίας, οι οποίες υποθέτω ότι θα είναι και καλύτερα αμοιβόμενες, φέρνουν κόσμο πίσω από το εξωτερικό, από τις 450-500.000 νέους που έφυγαν με το brain drain. Ή ακόμα η Ελλάδα δεν είναι εκεί, δεν είναι ελκυστικός προορισμός.
Κοιτάξτε, όλο το κίνημα του Brain Regain, το οποίο συζητάμε εδώ και μερικά χρόνια για το πώς θα επανέλθουν, θα επιστρέψουν οι νέοι πίσω, έχει λάβει πολύ μεγάλη προσοχή. Στην εταιρεία συγκεκριμένα έχουμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν να αφήσουν το Λονδίνο, να αφήσουν τη Γερμανία, να αφήσουν την Γαλλία και να επιστρέψουν να δουλέψουν στην Netcompany Intrasoft το τελευταίο 1-2-3 χρόνια. Δεν ήταν πάντα έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ξέρετε, όταν και εγώ ήμουν, δούλευα για χρόνια στο εξωτερικό, αλλά για να γυρίσεις πίσω θέλεις ένα minimum set συνθήκων. Ωραία είναι η Ελλάδα, θέλω να επιστρέψω, αλλά αυτό το αλλά, αυτές οι τρεις τελίτσες στο τέλος, πρέπει κάποιος να τις συμπληρώσουμε. Και όπως είπατε και πριν, επειδή ακριβώς είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις, επειδή ακριβώς μπορεί πλέον να προσφέρει ένα νέο εύρος θέσεων εργασίας, ναι, επιστρέφουν πάρα πολλοί νέοι. Έχουν επιστρέψει όλοι? Όχι. Θα επιστρέψουν όλοι? Επίσης μάλλον όχι. Αλλά πια βλέπουμε μια δυναμική επιστροφής και όχι μόνο φυγής, όπως είχαμε δει το 2011-2012 στα δύσκολα χρόνια της
κρίσης. Πληρώνονται καλά αυτές οι θέσεις, κύριε Κοντραφούρη? Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούω πολλούς να λένε, δηλαδή, δεν βρίσκω προσωπικό, δεν βρίσκω προσωπικό. Και το αυτόρμητο είναι πληρώστε τους καλύτερα για να βρείτε. Πληρώνονται καλά?
Βεβαίως. Δεν θα πούμε το προφίλ της κάθε θέσης, αλλά προφανώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για ταλέντο στην Ελλάδα, στον χώρο του IT. Οπότε είναι προς όφελος των εταιριών και της δική μας εταιρείας, όχι μόνο να βγάζουμε θέσεις και να τις διαφημίζουμε, αλλά να προσφέρουμε και ένα πακέτο το οποίο θα είναι ελκυστικό στον κάθε υποψήφιο.
Γυναίκες προσλαμβάνετε? Θέλω να πω, υπάρχει. Όχι, μην γελάτε. Το λέω πολύ σοβαρά. Εσείς γελάτε γιατί προφανώς η εταιρεία σας έχει μια καλύτερη αναλογία. Δυστυχώς δεν είναι καλή η αναλογία γυναικών σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας και υψηλής ζήτησης στις ελληνικές εταιρείες.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι εταιρείες του κλάδου είναι στο τέλος μιας διαδικασίας όσον αφορά την πρόσληψη των γυναικών. Έχει να κάνει και με τα πανεπιστήμια, έχει να κάνει και με πόσο ελκυστικές είναι οι σπουδές στον κλάδο αυτό, και εμείς εμπλεκόμαστε προγράμματα για την προσέλκυση σπουδαστών πια σε θετικές επιστήμες, σε αγόρια και κορίτσια. Είμαστε, ναι, πολύ πάνω του μέσου όρου. Νομίζω κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι νέες μας προσλήψεις ήταν περίπου το 36% σε γυναίκες, το υπόλοιπο ήταν άνδρες. Είναι πολύ πάνω του μέσου όρου του IT στην όλη την Ευρώπη. Κυρίως γιατί το φύλλο ποτέ δεν έχει παίξει ρόλο σε καμία πρόσληψη.
Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, ο μέσος όρος πρέπει να είναι περί το 20%.
Ακριβώς. Οπότε βλέπετε ότι το equal opportunities employer, το οποίο είναι σχεδόν απαραίτητο πια σε όλους τους κλάδους, το κάνουμε πράξη. Είναι κάτι που θεωρούμε πολύ πολύ σημαντικό. Και δεν τίθεται θέμα σύγκρισης ποιος είναι καλύτερος, τι φαίνει ο καθένας. Ο καθένας φέρνει τη δική του αξία το δικό του κομμάτι σε αυτό το τεράστιο πάζλ που προσπαθούμε να συνθέσουμε όλοι σαν μια πολύ μεγάλη ομάδα.
Κύριε Κοντραφούρη, τώρα πολλοί εργοδότες λένε ότι αναζητούν και δεν βρίσκουν εργαζόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες σαν και αυτές που περιγράψατε πριν από λίγο. Υπάρχει στην Ελλάδα μια νοσοκατανομή, δηλαδή έχουμε για παράδειγμα πολλούς δικηγόρους που δεν μπορούν να απορροφηθούν, αλλά όχι μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους οποίους ζητάτε?
Νομίζω η απάντηση είναι σαφής, βεβαίως. Δεν μπορώ να κρίνω πόσοι δικηγόροι υπάρχουν στην Ελλάδα.
Σε αυτό περάσει σχηματικά, σαν παράδειγμα, ακριβώς, επειδή ξέρουμε ότι έχουμε πολλούς.
Ακριβώς. Αυτό, αν θέλετε, η Ελλάδα ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση, την παγκόσμια τάση έλλειψης ανθρώπων που οι οποίοι να ψήσουν λογισμικό, developers. Ξεκάθαρα. Υπάρχει μια παγκόσμια έλλειψη σε αυτό του είδους των προσόντων και η Ελλάδα είναι ένα καλό παράδειγμα. Τώρα, γιατί οι νέοι δεν σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο, γιατί δεν έχουν παραπάνω μηχανικούς? Έχουμε, αλλά όπως είπατε και εσείς, αρκετοί φεύγουν, αλλά και εκεί που πάνε πάλι δεν είναι αρκετοί. Οπότε, ναι.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννο Κοντραφούρη, Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας και Υπηρεσιών Επικοινωνίας της Net Company Indrasoft. Καλό σας μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Λοιπόν, ετοιμάζεται η Κάτια για την κλήρωση. Εγώ να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η εταιρεία που οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και είναι σταθερά η πρώτη επιλογή. Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε επίσης ότι ο Real FM στηρίζει την Ένωση Μαζί για το Παιδί στη δημιουργία ξενών αφιλοξενίας για τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Είναι απλό να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να τους αγκαλιάσουμε όλοι μαζί. Αν θέλετε κι εσείς να συμβάλλετε, να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης αγκαλιάς, στείλτε τη λέξη «μαζί» ή τηλεφωνήστε στο 19805. Μαζί με SMS στο 19805 ή μία κλήση στο 19805. Από 2,48 έως 2,6 ευρώ ανάλογα με το τηλεφώνημα. Αν είναι από σταθερό 2,6, αν είναι από κινητό 2,48 και 2,5 ευρώ το SMS. Μαζί στο 19805.
Πανέτοιμη είμαι.
Πάμε.
Αλέξανδρος Αλεξόπουλος κερδίζει το τριήμερο στη Μάλτα. Το κινητό του τελειώνει σε 5.36.
Φόρα και ένα μάτι, Αλέξανδρε, γιατί το θέλαν όλοι το
όλοι
ταξίδι.
Όλοι αυτό το ταξίδι, Αλέξανδρε, να περάσεις τέλεια. Λοιπόν, το κινητό κερδίζει ο κύριος Βασίλης Κεφαλάς. Το κινητό του τελειώνει σε 2.52 και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Άλλο πάθος, ο ηλιακός θερμοσύμφωνας στις μέρες μας. Ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του λήγει σε 9.96.
Με την Κάτια Μακρύ και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μην ξεχνάτε το ραντεβού μας την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή και πλούσια, με υπέροχες προσφορές Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο, να το χαρείτε.